austrijski provincijal Alfonso Carillo poznat jezikoslovcima jer je on bio najšpanjolac, bio profesor u Parizu, pa u Beču, pa i sočki poglavar u Transilvaniji i upoznao se s Faustom Vrančićem koji je kao udovac postao svećenik i sprijateljio se s Kariljom i rekao mu da ima tiskan riječnik već godinama, 5 jezika. A Kariljom mu veli daj to tiskaj što prije, to je najpotrebnije, su danas knjige upravo riječnici. Ovaj tiskao i otišao u Rim patru generalu s tiskanim riječnikom i poklanja mu. General gleda, otkud vi patra Karilja poznate, pa to mi je najbolji prijatelj. Dobro, hvala vam. I želite li još nešto? Pater general, molim vas da me primite u novicijat. To se zbivalo u Rimu na Kvirinalu. Papina palača je bila tamo gdje je danas predsjednik Talijanske republike. A s desne strane je i danas lijepa crkva, do nje je bila generalna kurija, a s lijeve strane je bio novicijat. I Kašić je u to vrijeme bio u novicijatu. I general nije mogao prihvatiti želju Fausta Vrančića, jer mu je papa dao znak, nemojte ga primati ako to traži, mi s njim imamo svoje planove. Taj plan je bio da će ga imati biskupom i to se i dogodilo. Onda mu je general čestitao i rekao, vidi, dobro da vas nismo primili u novicijat, providnost je s vama imala veće planove. Međutim, Božja se providnost poigrala, general je taj riječnik petojezični, odmah odnio novicijat mladom Kašiću, koji već slovio kao mlad jezikoslovac, jer je novicijat donio libreto di frazi. I vrijedan Bartol Kašić uzme stupac Dalmatice hrvatske riječi, poreda po abecedi, uzme talijanski da značenje i tako napravi prvi hrvatsko-talijanski riječnik, ostavio i izostavio je zastarjele neke riječi Vrančićeve, dodao 700 novih i tako je rođen prvi hrvatsko-talijanski riječnik, hvala Bogu. Međutim, te godine je bila osnovana Akademija hrvatskog ilirskog jezika u Rimu nakon ankete koju je sugerirao papa generalu nek provjeri je li vrijeme da se u isočkim kolegijima počne studirati jedan slavenski jezik. Ako jest koji, svi su odgovorili vrijeme na drugo pitanje koji hrvatski. Tak je osnovana ta akademija i Kašić imenovan prvim profesorom. I onda mu je general rekao, sad riječnik imaš, napiši još gramatiku. Tako da je 604. hvala Bogu, Kašić dovršio gramatiku i tiskana je. Sve to nas potiče da malo dublje pogledamo što su Isusovci kroz povijest. Znamo da je oko 1000 Isusovca u staroj družbi bavilo se knjigom, perom, pisali, objavljivali. U onoj novoj družbi obnavljeno je također velik broj patara koji se bavio znanošću, pisanjem, objavljivanjem. Ne mogu sad sve nabrojiti, a trebalo bi možda njih 10 reći, ali slušatelji to neće moći pozapamtiti. Možda bi bilo korisno reći barem da je među njima i pater Mioš Kvorac, koji je poslije postao zagrebački pomoćni biskup, koji je bio izvanredan propovjednik i izvanredno intelektualno snažan i njegove propovjedi u Bazilici Srca Isusa su svojedobno privlačile čitav Zagreb. Među Isusovcima treba spomenuti Milana Pavelića, pjesnika i prevoditelja crkvenih himni koje svi pjevamo. Svi prijevodi crkvenih himana su od patra Pavelića. Tu je zatim pater Petar Perica bio neumorni apostol, pjesnik i mučenik konačno kojega su partizani ubili 44. A on je kao travnički đak ispjevao 1900. Do nebesa i poslije Zdravo djevo. To su dvije, rekao bih, vjerske hrvatske nacionalne himne koje se pjevaju širom svijeta gdje god ima Hrvata. A autorem je pjesnik Isusovac mučenik Petar Perica. Naglašavam to jer je vrijeme da se i njegov proces pokrene, zaslužio svojim svetačkim životom i toliko dobrote što je sve radio. Kad sam spremio prije 10 godina njegov simpozij, otkrio sam čudesa. Predamno je kao i pred drugima da ga bolje istražimo i obnovimo što više o njem. Moram spomenuti da je u uredništvu života 3,5 godine djelovao zagonetni vizionar pater Stjepan Tomislav Poglajen, koji je žestoko napadao sve totalitarizme. Pa kad su nacisti došli 1941. u Zagreb, provincijal mu je rekao: idi u Split, ovdje ćete odmah uhapsiti, jer je u životu žestoko napadao nacizam. Došao tamo, opet ostvario vrlo lijep pastoralni rad s mladima, ali u propovjedima napadao što su talijanski fašisti s četnicima i partizanima poharali hrvatska sela. E onda su ga, koliko znadem, četnici denuncirali talijanskom gradonačelniku i on mu iz Splita dao izgon. Došao u Zagreb tajno, slovački mu je konzul glavni rekao: pater, vi ste fantastičan djelatnik, a ovdje gubite vrijeme. Pa što ću, ajte u Slovačku, pa i tam su naciste. Ja ću vama promijeniti identitet i dao mu majčino prezime Kolaković i on je kao Kolaković djelovao i spasio Slovačku crkvu. Oni ga pokrenuli su pitanje može li on biti blaženikom proglašen. Toliko je on za Slovake učinio jer ih je omogućio da stvore podzemnu crkvu koja je nadživjela i pobjedila komunizam. E, ja bih još samo rekao jednu stvarčicu. Na Ksaveru postoji križni put. Svi Zagrepčani, a preko medija i drugi znadu, da se svake korizme tamo nedjeljom najprije obavlja dječji križni put, a onda bude za odrasle. Na tom križnom putu koji su Isovci napravili 1773. 1925. u tisućgodišnjici Hrvatskog kraljevstva gospođa Marija Kumičić, supruga poznatog književnica, kao predsjedništva društva Hrvatska žena, dala je na svaku postaju ispod staviti ploču gdje je prikazan povijest križni put hrvatskog naroda. Od postaje do postaje svagdje se spominje jedan bolni događaj iz naše povijesti. Budući da je s 12. postajem sve završeno, predložio sam i ozbiljno se na tom radi, da se i 13. i 14. postaja, koje još nemaju ploču da se postavi, očito 13. Isus na križu, bio bi Blajburg, a 14. Poreče i Domovinski rat. Ja se nadam da će i to biti jedan lijep doprinos i znak zahvalnosti svima koji su život položili za domovinu i često umrli kao mučenici, a ne zna im se ni mjesto, ni vrijeme, ni išta drugo, osim da su postali žrtve.